welcome back to AS Talk, Anissa Steviani Talk atau Anissa dan Suami Talk ya. Mungkin kalian sudah paham kalau sekarang bahwa podcast ini kita akan bahas tentang relationship, parenting, kehidupan, finance, dan hal-hal yang kita sukai lainnya. Dan hopefully kalian suka juga, jadi bisa bermanfaat buat kalian.
Dan sekarang aku udah jadi karyawan tetap nih di podcast ini ya. Aku udah kartap.
Kamu udah kartap dan kamu punya hak dan kewajibanmu ya. Haknya apa sih BTW, tapi kewajibannya sih banyak. Haknya apa ya?
Haknya adalah bisa ikut nimbrung terkenal sama kamu.
Oh oke, okay. Boleh. Jadi apa topiknya? Kan ini bagian dari kewajiban kamu nih.
Iya.
Dari membuat skrip, terus ngajakin taking podcastnya.
Bikin jadwal sama kamu.
Sampai ngedit, sampai posting.
Ah iya benar.
Sampai bikin stok. Ya udah, itu kewajiban aja semuanya. Haknya tidak ada.
Tapi sebenarnya nggak usah dikasih tahu sih kita mau ngebahas apa, karena yang dengerin udah baca tuh judulnya.
Oh iya, bener juga.
Ya okay. Diulang aja deh. Ini adalah podcast tentang kenal batasan atau gimana kita tahu tentang boundaries masing-masing.
Kenapa dulu nih? Kenapa kamu kayak, jadi kita bahas ini gitu? Pasti ada triggernya dong.
Triggernya sih karena pas awal-awal nikah tuh aku selalu ngelanggar boundaries itu ya, batasan-batasan yang harusnya aku tahu itu tuh batasannya kamu. Aku tuh nggak boleh tuh ikut campur di situ. Kayak contohnya aja, kamu punya area make up.
Skincare sih lebih tepatnya.
Skincare ya, nah. Skincare, dan aku tuh kayak punya inisiatif. Aku beresin deh. Nah di situ aku pas kamu apa? Pas aku udah beresin kamu kan kesel. Kenapa sih diberesin? Aku jadi tahu, nggak tahu tempatnya di mana dan di mana. Dan itu, oh iya ya, aku tuh gak pernah tahu tuh tentang batasan ini barang milik kamu, ini barang milik aku. Karena pengalaman aku tuh kecil, aku tuh ya tidur satu ruangan itu bisa sampai berenam atau bertujuh. Gak pernah punya area pribadi sendiri. Jadi itu tuh si batasan yang harus aku pelajarin. Aku harus kenal, aku harus tahu, karena kita kan hidup berdua nih. Jadi batasan itu yang memang harus aku pelajarin.
Jadi gak punya batasan karena memang dari kecil tidak punya si batasannya gitu ya. Sementara, oh ya, terus kamu juga suka gini, makan makanan aku dulu.
Oh iya benar, kamu suka ada punya makanan di dalam kulkas gitu ya. Terus aku makan aja, karena kita berdua hidup ya, ya udah itu milik kita berdua. Ternyata gak kayak gitu ya. Aku tuh gak tahu tentang hal itu.
Terus juga pakai barang-barang aku without asking gitu ya. Nah kalau di rumah aku tuh bener-bener yang privacy is everything gitu. Karena semua orang punya kamar sendiri, jadi semua orang kalau mau masuk kamar orang lain ya harus izin dulu. Gak masuk kamar doang sih, enggak sih. Cuman kayak kalau ngambil barang atau minjem barang tuh harus bilang dulu. Karena aku pernah chaos tuh sama adik aku dulu. Oh remaja ya, ini kayak triggernya deh, aku lupa. Maksudnya kenapa ibu aku jadi strict banget sama privacy. Lupa deh kayaknya. Aku tuh punya tas gitu, zaman dulu beli di distro. Apa ya namanya, no name, apalah pokoknya namanya tuh agak aneh gitu. Jadi itu lucu banget.
Itu punya kamu?
Punya aku. Nah abis itu one day itu, dan itu tuh aku sayang-sayang, kayak jarang banget dipakai. Tau kan tas yang kita sayang-sayang sampai jarang banget dipakai. One day adik aku pulang sekolah, dia pakailah itu tas tanpa nanya aku.
Oke.
Terus aku marah banget karena kayak aku aja nggak pakai, karena aku tahu kalau aku mau pakai itu tuh aku akan sangat berhati-hati karena aku sayang banget gitu ya.
Dan masih, mungkin kamu akan pilih special occasion untuk pakainya ya.
Dia pakai ke sekolah gitu kan, aku berantem ya sama adik aku. Pokoknya marah-marah. Terus dari situlah sepertinya ibu aku bikin lah peraturan baru di rumah, bahwa nggak ada ceritanya kita pakai barang orang lain tanpa izin. Karena anak remaja gitu ya, bayangin aku sama Dika kan cuma beda 3 tahun ya. Anak remaja hanya berbeda 3 tahun, berantem di rumah tuh kayak apa gitu. Orang tua aja berani kita berantemin, siapa aja berani kita berantemin, ya kan? Apalagi cuma adik atau kakak sendiri. Wah, banting-banting pintu gitu pada saat itu. Jadi dari situ gak boleh, dan itu masih diterapkan sampai sekarang gitu. Kayak misalnya, aku udah 11 tahun ya gak di rumah. Tapi nih ibu aku kalau mau ngambil sesuatu yang punya aku, maksudnya di lemari aku misalnya masih ada barang aku gitu, itu tuh biasa bilang ke aku, chat dulu, mbak aku tadi ngambil ini ya di lemari gitu.
Sama waktu itu ada tamu datang ya, saudara juga, dan gak bisa tidur di mana ya, izin juga sama kamu.
Mbak tidur di situ ya gitu.
Nah, mbak kan, mau ikut tidur ya gitu.
Padahal aku juga udah gak ada relate-relate tuh sama itu kamar gitu kan. Udah diberesin juga barang-barangnya. Cuman ya itu, si privacy atau batasan ini mulainya tuh dari rumah.
Ah iya.
Dia mulai diajarinnya tuh dari rumah. Tapi maksudnya aku juga beruntung. Kenapa? Karena ibu aku juga punya ngerti sih batasan ini, meskipun mungkin learn it the hard way gitu ya, nunggu anaknya berantem dulu kan.
Aku gak kebayang tuh ada dua anak perempuan,
tiga lagi kan,
tiga sebenernya. Tapi yang berantem dua nih kan, banting pintu dua-duanya terus aduh, itu kayaknya banyak banget suara di rumah.
Cuman apa namanya, ibu aku juga dulunya punya kamar sendiri juga. Maksudnya tante aku punya kamar sendiri juga. Jadi si privacy ini ibu aku tahu.
Iya, benar.
Ibu aku tahu bahwa harus ada privacy, cuman lupa mungkin ya ngajarinnya karena ya baru ngeh aja gitu pada saat itu.
Jadi basicnya ibu kamu tuh udah punya ya basic tentang apa ya, tentang batasan-batasan ini karena dari kecil udah punya kamar masing-masing. Nah. Jadi pas punya anak pun lupa aja kali. Sebenarnya ada, cuma lupa ngasih tahu.
Sama kayak yang di Twitter kemarin ramai itu loh, yang ibunya tuh kalau punya makanan tuh disembunyiin dan dikasih nama di kulkas. Terus orang-orang kayak, ibu macam apa kok sama anaknya gak mau berbagi. Ih, gak tau, wonderis banget kalau menurut aku. Karena kalau di rumah aku itu tuh harus kayak gitu. Kenapa? Karena ada orang-orang kayak aku yang semua dimakan, akan makan lebih banyak dari orang lain gitu. Sementara adik-adik aku atau kayak ibu aku tuh makannya dikit banget. Mereka mau makan itu, tapi kalau sekarang itu gak cukup perutnya gitu. Kalau kayak aku kan makannya paling banyak ya, kayak cukup aja gitu. Jadi mereka akan makan besok gitu. Terus dimakan sama orang kan kesel. Gitu jadinya ayah aku tuh, misalnya ayah aku suka banget telur asin, tinggal satu, sama ayah aku ditulis tuh pakai marker punya ayah gitu. Oh ya udah, jadi aku juga nggak makan.
Tapi itu juga anak jadi belajar tentang gimana setting the boundaries, ya bikin batasan.
Bukan pelit.
Bukan.
Bukan pelit, tapi emang itu bukan punya aku dan aku tidak boleh mengambil yang bukan punya aku gitu.
Terus kalau, tapi bedanya ini aku cukup berbeda nih. Aku nggak punya batasan ya kalau di rumah. Tapi kalau misalnya di luar, aku tuh nggak langgar aturan loh. Aku tuh takut untuk takut kali ya.
Lebih ke takut mengambil risiko ya ternyata.
Aku takut kalau naik motor enggak pakai helm. Takut kalau misalnya masuk ke jalur Transjakarta, bukan takut aku mengambil hak orang lain, takut tidak mengikuti aturan.
Tapi takut mengambil risiko dihukum itu sih lebih.
Bener-bener itu. Jadi kalau misalnya kalau ngelanggar tuh ada perasaan enggak enak loh di perasaan aku, di hati aku ya.
Tapi enforcement berupa hukuman itu kan sebenarnya works pada kita ya. Pada kita yang dibesarkan dengan hukuman. Maksudnya kita kan waktu kecil di sekolah itu nurut aturan karena takut dihukum. Ya kan, beda nih sama si bebe sekarang. Dia tuh ngikut aturan karena kayak, ih, troublemaker banget gak mau ngikut aturan gitu. Padahal juga gak dihukum kalau gak ngikut aturan. Kalaupun dihukum tuh hukumannya tuh kayak cemen. Kayak misalnya dihukum gak boleh anak lain playgroundnya 15 menit, kamu cuma 5 menit gitu. Itu kan kayak masih dikasih playground. Kayak bukan negative enforcement kayak kamu jadi gak boleh playground seminggu gitu. Gak begitu kan. Nah itu aja tuh udah berbeda ya.
Jadi itu sebenarnya apa, kesadaran ya.
Kesadaran bahwa aturannya memang harus diikuti gitu.
Jadi beda banget, kita tuh merasa terpaksa kalau dia apa ya, kayak ikhlas untuk menjalaninnya.
Tapi katanya gini kan, anaknya jangan nurut-nurut aturan banget, nanti suatu hari tuh meledak jadi rebel gitu. Kamu gimana?
Kalau hal itu buat aku sih ya, gak ada komunikasi ya. Gak ada komunikasi yang memang, atau anak dibatasin untuk mengekspresikan emosinya. Kayak direpress. Sebenarnya kan batasan-batasan ini bukan ngerepress perasaannya, tapi kan perilakunya yang dibatasin. Kamu mau sedih boleh, mau nangis boleh, tapi kan gak boleh dong sambil mecahin kaca gitu. Kan perilakunya yang dibatasin. Mungkin kalau itu keduanya, perilakunya dibatasin, emosi mau mengekspresikan emosinya dibatasin juga ya. Ya pasti meledak sih.
Oh jadi emosinya meledak berupa perilaku gitu pada akhirnya. Iya soalnya aku juga agak-agak kepikiran karena kayak si bebe tuh lurus banget kan anaknya ya. Kalaupun dia melanggar aturan tuh dia tuh ngomong sama kita gitu kan. Tadi aku ini loh gitu. Jadi ih ini anak kok lurus banget ya sampai melakukan kesalahan aja tuh ngaku gitu. Kita gak pernah deh kayaknya ngegepin si bebe bohong gitu atas sesuatu karena dia merasa bersalah misalnya. Enggak gitu, pasti at least tuh dia jujur sama aku. Nah tapi karena ada orang ngomong kayak gitu, aku kadang-kadang ih takut suatu hari tiba-tiba jadi bandel gitu. Karena dari kecil aku udah
ikutin aturan. Tapi kan kalau dia mau nangis, dia mau marah sama kita, ya kita perbolehkan kan. Ketika dia ngambek sama kita, ya udah kamu mau sendiri dulu atau mau dipeluk, mau sendiri dulu ya udah. Kita nggak batasin loh ketika dia berekspresi tentang emosinya. Nah, tapi yang kita batasin ya itu balik lagi perilakunya. Ketika dia nangis ngambek sama kita, nggak kan mendorong-dorong kita gitu mukul orang tuanya kan, enggak.
Tapi kenapa sih si boundaries ini sebenarnya pentingnya tuh apa gitu?
Ya kalau misalnya pentingnya yang kita rasain, batasan aturan itu kan biar kita nggak ngambil hak orang lain, nggak ada hak orang lain yang kita ambil. Nah kalau aku mengutip nih dari, aku sempat lihat nih di www.theresilientcenter.com.
Bukan The Resilient Center.
Oh, Resilient Center. Yes, maaf. .com.au. Aku tuh Australia ya.
Iya.
Why are boundaries important? Healthy boundaries are necessary component for self-care. Jadi itu tuh batasan yang sehat agar kita punya tuh apa ya? Apa sih bahasa Inggrisnya?
Iya. Udah baca satu kalimat terus gimana nih maksudnya gitu kan?
Literasi bahasa Inggris aku kok jago banget ya.
Jadi kenapa healthy boundaries itu dibilang bagian dari self care? Karena kadang-kadang kita tuh jadi people pleaser gitu. Kita berusaha menyenangkan orang lain karena kita gak punya boundary sama diri kita sendiri. Contoh, kita gak pengen nih pergi sama teman kita karena teman kita ini annoying dan kita sehari ini lagi gak punya uang misalnya gitu ya. Dan teman kita tuh bukan teman yang penting-penting banget, jadi gak usah diusahakan. Tapi kamu gak enakan orangnya, kamu people pleaser, kamu gak punya boundaries. Jadi ketika si teman ini ngajak, oh yolah masa gak ikut, masa gak ikut, kamu jadi tidak enak dan kamu akhirnya ikut. Padahal ikut pun uang kamu habis, tidak menyenangkan, nyapain-nyapain diri doang gitu. Nah itu terjadi karena kamu gak punya boundaries. Sementara kalau kamu punya, kamu bisa menolak bahwa gak deh lagi gak punya uang dulu gitu. Self care, uang kamu aman, kamu tidak bete gitu kan, kamu jadi gak perlu keluar rumah. Maksudnya.
Maksudnya di sini sebutin kalau kita punya poor boundaries itu kayak may lead to resentment, hurt, anger, and burnout. Ya benar tadi kamu bilangnya kita tuh jadi kesel sendiri ya. Kenapa sih gue ikut ini padahal kan lagi gak ada kerjaan nih di rumah bikin report kah
yang
atau apa?
Yang paling susah adalah bikin boundary sama orang tua. And I think we did it very well sih kayak. We do it ya, bukan we did it, karena sampai sekarang kita masih melakukannya. Bahwa kita berdua tuh gak ragu ngasih boundary sama orang tua kita. Dan meskipun maybe sometimes gitu ya orang tua kita bete gitu kan, karena kita kayak ini anak kok gini gitu. Tapi kita kayak gak apa-apa, kita strik aja sama boundaries kita berdua. Dan itu yang bikin gak gitu berantem kita. Ya kan, tentang orang tua atau mertua.
Betul-betul, makanya ibu aku juga kalau misalnya mau ngasih makan sama Silo, dia nanya ke kita ya, Silo boleh gak makan ini? Makan apa? Oh iya boleh, kalau itu yang ini yang gak boleh gitu. Nah itu kan boundaries yang buat anak lebih sehat secara apa ya, secara kesehatan fisik ya. Dan kita juga pikiran juga sehat. Gak akan tuh ibu aku tiba-tiba ngasih permen lollipop kaki gitu sama dia kan. Enggak gitu.
Ngasih coklat sih, coklatnya coklat enak. Meskipun aku kayak kenapa dikasih coklat, tapi memberi berbeda dengan nyuruh makan. Kalau aku kan ngeliatnya gitu ya. Jadi kayak oh mama kamu pingin ngasih-ngasih coklat karena kayak kasihan nih anak kita gak pernah dikasih manis-manis gitu.
Bukan ya. Gak dikasih sebenarnya anak juga ngerti ya.
Cuman kan mama kamu ingin membahagiakan dengan beliin coklat-coklat terus. Tapi kan kalau dikasih aja gak apa-apa, ya udah taruh kulkas dulu aja. Si bebe juga tahu boundaries akan makanan sehat sehingga dia makannya dikit-dikit gitu.
Terus ini juga ada katanya pentingnya untuk batas menetapkan batasan tuh apa aja sih? Yang pertama itu menjaga keseimbangan dalam hubungan, membantu kita menetapkan ekspektasi yang realistis, membatasi keterlibatan yang merugikan. Nah itu kan apa ya tadi tuh disebutkan membatasi keterlibatan yang merugikan. Jadi orang tua gak ngatur-ngatur kita juga.
Kalau iya orang tua iya, tapi kalau di keseimbangan dalam hubungan ini ya, si orang tua kan udah jelas ya banyak banget hal yang karena kamu gak punya boundaries kamu jadi repot deh gitu. Kamu ngerasa kalau orang tua minta uang harus dikasih terus. Kamu ngerasa kalau orang tua minta datang kita harus datang terus.
Oh dimanfaatin.
Bukan dimanfaatin, jadi kayak ngerasa tuh harus nurutin orang tua terus. Enggak. Enggak harus nurutin orang tua kamu terus gitu. Bisa jadi orang tua kamu salah, bisa jadi orang tua kamu tuh demanding, dan bisa jadi orang tua kamu tuh mengganggu keseimbangan hidup kamu gitu ya. Itu gitu. Dan itu gak apa-apa, tapi dikomunikasikan dengan baik ya. Perkara mereka menerimanya dengan baik atau tidak udah beda cerita, tapi kita mau komunikasikannya dengan baik. Tapi kalau menjaga keseimbangan hubungan ini tuh, kalau suami istri ya menurut aku, itu kalau kita gak punya boundaries tuh ngaco sih. Kayak kemarin aku nangis gitu ya. Terus kamu, kalau kamu tidak bertanya apakah aku mau sendiri dulu, terus kamu memaksa misalnya, udah itu kan
harus melanggar selesai saat ini juga.
Itu
gitu.
Kan melanggar boundaries ya. Itu tidak akan seimbang juga hubungannya. Termasuk si topik itu tuh kamu yang kamu posting di Ibu Mika, apa namanya?
Kalau lagi nongkrong, istri suka nelfonin.
Itu kan melanggar boundaries menurut aku ya. Aku sih dulu aku gitu sih. Dulu aku the cranky girlfriend gitu ya. Kalau kamu lagi main sama temen kamu, aku kayak, kamu di mana gitu kan, repot serumah aja enggak gitu. Biasalah masih pacaran kan suka rada-rada gelo gitu ya. Tapi pas udah nikah kan aku gak kayak gitu ya. Oh ternyata gak enak ya, aku lagi pergi sama teman aku diteleponin tuh, aku juga merasakan ketidakenakan itu gitu.
Tapi kan hal itu dibangun, kita tahu batasannya ya, batasan kita seperti apa. Kamu tahu dong yang wajar pulang jam berapa. Gak juga kamu nongkrong sama teman-teman terus kak pulang jam subuh 3, gitu,
gitu kan, kayak halo ngantuk banget bos.
Kalaupun pulang dini hari kamu ngasih tahu mungkin kalau
itu misalnya. Kan batasannya juga karena aku tahu my boundaries, kamu juga respecting my boundaries, begitu juga dengan kamu gitu. Aku tahu kamu juga punya your own boundaries. Aku bahkan nggak apa ya, nggak begitu pedulinya kamunya, nggak bertanya gitu kamunya pulang jam berapa, karena udahlah emang pulang jam berapa sih gitu.
Kadang kok udah pulang ya kan? Aku pulang waktu jam berapa? 8:30 atau 9:00 gitu kan? Aku mau nongkrong sama teman-teman aku ya. Gitu. Ya terus
abis aku, itu aku belum tidur kan sampai itu kayak bukan apa dia, masa aku udah pulang sih jam segini gitu kan? Terus kata terus tiba-tiba kamu udah pulang, kamu ngapain udah pulang jam segini? Kayak, baru pergi ini kan jam 6 ya, kenapa bentar banget? Iya kan, ya gitu. Karena aku tahu sendiri karena kita jarang keluar-keluar gitu, kayak bentar banget dong pergi 2 jam itu jadinya. Selain kerja ya.
Dan menurut aku itu cukup aja sih. Dan ngapain lagi aku harus berlama-lama lagi? Aku tahu batasan teman aku. Aku juga tahu batasan teman aku seperti apa.
Karena dia kerja.
Iya kerja besoknya.
Besok dia harus kerja lagi juga, jadi nggak mungkin sampai malam.
Kita nongkrongnya soalnya weekdays.
Iya, nongkrongnya weekdays. Kalau aku kan suka nongkrongnya kayak malam Sabtu gitu, jadi besoknya nggak pernah kerja.
Oke, selain itu juga kita bisa menghormati diri sendiri dan orang lain.
Ya, ini udah
menetapkan ya. Batasan yang tepat adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Iya, kita respect sama orang ya.
Iya, tapi respect ourselves tuh jarang banget dibahas. Ini bisa jadi konten aku deh. Kayak apa ya? Kamu tuh ngiyain orang. Why you should respect people more than you respect yourself? Kayak kok bisa kamu lebih respect sama orang lain dari diri kamu sendiri?
Iya, gitu? Benar.
Gak bisa dong, kalau kayak gitu gak sehat juga buat kamu gitu. Dan kamu gak akan kemana-mana, orang lain juga gak akan kemana-mana dengan kamu bantu. Tapi kayak, ya kamu gak kemana-mana lah kalau kamu gak respect diri sendiri.
Kayak kamu harus bantu diri kamu sendiri sebelum bisa bantu orang.
Yep.
Bikin juga gitu boundaries sendirinya seperti apa, baru nanti bikin boundaries ke orang lain bisa lebih mudah ya. Ngomongnya sih gampang teorinya, tapi kan udah lama bertahun-tahun kamu tidak punya boundaries sama diri sendiri, terus harus bikin.
Tapi
itu susah.
Kamu learn it so much gitu ya dibandingin aku. Kalau aku kan memang dari kecil diajarin boundaries, diajarin bahasa. Tahu nggak, bahkan di rumah aku ya kursi meja makan aja tuh ada.
Oh iya, di sini duduk aku di sini, ayah di sini, iya, ibu di situ.
Dan itu sekarang kita melakukan ya kan, kayak sekarang di meja makan juga aku duduk akan selalu di spot yang sama. Tapi kan kamu tidak tahu itu gitu. Kamu belajar banget bahwa banyak hal di dunia ini tuh punya orang lain ya gitu. Kalau boundaries tentang sosialisasi mah kamu belajar dari mana aku nggak ngerti sih. Cuman kamu udah oke lah, nggak juga sih. Kamu juga belajar sih. Dulu kamu gak respecting boundaries orang dengan suka tiba-tiba nanya ini loh, nanya personal question di depan umum.
Iya,
itu kan boundaries ya.
Kadang kalau ada lagi selfie, terus aku ngelewat, terus aku ikutan gitu.
Iya, itu kan.
Dulu kan aku ngomongnya, oh ini biasa aja.
Ini seru.
Seru aja jokes gitu. Tapi sekarang kan enggak kayak gitu. Even aku mau membantu orang untuk fotoin, juga aku izin, mau aku fotoin kan gitu. Kalau dulu kan enggak gitu, sini aku fotoin. Sini aku fotoin, aku nyuruh. Tapi sekarang adalah, mau dibantu untuk difoto gitu. Karena mereka misalnya lagi grup people gitu, lagi di spot yang bagus lah untuk foto. Ya mereka, oh iya, kalau mereka senang iya, ya boleh-boleh. Tapi enggak, kita aja
ya
gitu.
Ya udah gitu. Tapi apa ya, turning point kamu apa?
Kalau turning point aku sih ya, aku pernah ngedapetin apa ya, orang gak nyaman sama aku.
Tapi orangnya ngomong
dan mereka dianya langsung ngomong di teman kantor gitu. Oh iya, aku tuh ngelanggar boundaries, belajar juga sih. Jadi gak tiba-tiba aku bisa kayak gini. Ada juga orang yang memang kayak ngegetok aku lah. Gak boleh loh, gak sopan gitu. Oh dari situ aku belajar, oh iya. Apalagi sekarang ya di area sosial media ini, belajar tuh banyak banget. Aku googling aja misalnya tentang boundaries. Nanti tuh tiba-tiba di Instagram aku tuh explore-nya tentang boundaries gitu. Gimana nyambungnya antara satu platform ke platform yang lain. Tapi kan itu kelihatan juga dari gerak-gerik kita ya, aktivitas kita di sosial media seperti apa ya, aku dapat juga.
Iya. Soalnya beda banget kan ya, aku juga dulu gak gitu ya. Jadi along the way itu kita belajar juga bahwa ada hal-hal yang harus kita batasi dan dulu salah gitu. Dan itu gak apa-apa loh ngakuin bahwa iya ini tuh salah ya, gak perlu yang kayak gitu aja baper gitu. Aku memang gini orangnya gitu, gak perlu kayak gitu juga. Kamu ditegur orang terus kayak oh iya benar juga ya aku salah, ya udah nggak usah ulang lagi gitu. Itu sih yang menurut aku pentingnya jadi dewasa tuh ternyata dewasa. Itu gitu kan. Karena kalau waktu kita umurnya 20-an tuh kayak mau sih gitu kalau ditegur kan, kalau sekarang tuh kayak ini orang mungkin ada benarnya, mari kita telaah dulu. Kalau sekarang kan kita lebih kayak gitu ya, kita lebih mundur bahwa semua orang tuh ngeritik kita tuh bukan mau nyerang kita, ya kan. Orang tuh ngasih kita masukan tuh bukan mau menyerang kita dan menyalah-nyalahin kita, enggak. Bisa jadi emang kita salah gitu.
Jadi ada orang yang kesel atau marah sama kita, mungkin ada hak atau hal yang keambil dari dia gitu sama kita. Jadi kayak kita juga benar sih kata kamu, mundur dulu sebentar terus ngelihat kita, jadi lebih kayak helicopter view lah ya. Kita nggak ngelihatnya ke diri sendiri dulu, tapi lihat dari luar juga seperti apa.
Tapi boundaries kamu juga jangan dilanggar. Bisa jadi tuh orang manipulatif juga sama kamu, ya kan? Itu dia tuh find the balance-nya itu yang agak-agak yang kayak gimana nih biar kamu nggak termanipulasi, tapi juga kamu bisa respecting others boundaries.
Makanya di sini sebutin nih, kalau punya boundaries juga meningkatkan kesehatan mental dan emosional, membantu mengurangi stres, kecemasan dan tekanan yang nggak perlu. Ketika kita dapat membatasi paparan terhadap situasi atau orang yang merugikan, kita dapat merasa lebih aman, tenang dan bahagia. Nah, bayangin tuh kamu punya batasan tadi ya, kamu bilang ada orang yang mau manipulasi kita, kita nggak jadi nggak cemas loh. Terus kita lebih bahagia dan juga lebih aman, ya kita lebih safe secara mentally safe, terus secara emosional dan bisa aja fisik safe. Misalnya kamu lagi capek, terus teman kamu ngajakin lari, terus kamu iyain, ya capek juga dong fisik, padahal kamu gak sekuat itu juga larinya.
Terus juga mengelola waktu dan energi, tentu ya dari tadi udah dibahas. Terus menghormati nilai dan keyakinan pribadi. Nah ini yang tadi aku bilang, respect yourself gitu. Masa kamu gak punya prinsip sih dalam hidup?
Aduh, ditanyain Mandra loh 2023 masih gak punya prinsip. Harus prinsipil katanya, kata si Mandra.
Terus komunikasi yang efektif. Nah sebenarnya sih teman kamu yang negur kamu itu, dia juga melakukan itu loh, komunikasi yang jujur dan terbuka bahwa kamu gak respecting my boundaries. Iya kan?
Iya benar.
Bagus ya, bukannya malah dihindari gitu. Karena kalau aku yang ngomong gak didengerin, Shay. Tapi gini, karena nih ketika aku yang ngomong, misalnya kamu harusnya respecting my boundaries, kamu akan respecting my boundaries aja gitu. Karena hubungan kita tuh personal gitu. Tapi ketika ada teman kamu yang ngomong, oh berarti sama teman-teman lain juga ya gitu kan.
Oh banyak gitu ya. Sedangkan kalau pasangan cuma satu, cuma sama satu, kamu doang.
Jadi akan berbeda juga gitu efeknya.
Iya yeah, benar-benar.
Pertumbuhan pribadi yang tadi aku mention juga, respecting the boundaries ini adalah bagian dari gimana kita grow as a person gitu, memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kebutuhan kita sendiri. Ini yang kita bahas pas kapan tuh, di podcast yang kapan. Kadang-kadang orang tuh repot, kebanyakan komplain tapi nggak tahu sebenarnya mereka perlunya apa. Ya kan, sebenarnya nggak tahu mereka tuh butuhnya apa gitu. Gimana mau respecting boundary suaminya nih, kalau suaminya lagi nongkrong sama teman-teman ya. Kalau kamu nggak tahu pengennya apa, oh kamu pengennya bukan suami nggak nongkrong, kamu pengennya suami kamu nyiapin sarapan buat anak kamu pagi-pagi. That's two different things. Tapi kamu jadi mengaitkannya dengan kalau di nongkrong sampai malam nanti gimana nih sarapannya besok, terus jadi kamu ngerasa ini adalah kamu pulang sekarang blablabla. Padahal bukan itu core problemnya gitu. Core problemnya adalah pingin suami nyiapin sarapan. Nah itu kan jadi tahu apa yang dibutuhkan gitu.
Ya, ya itu. Tapi itu susah ya, kayak kesadaran, keinginan diri sendiri itu menurut aku tuh susah banget.
Journaling
kan?
Sih.
Tapi journaling seperti apa sih sebenarnya yang memang membantu orang untuk tahu kesadaran dia tuh apa, apa yang dia inginin? Journaling seperti apa sih kalau pengalaman
kamu?
Orang-orang
yang kayak gitu ya, disuruh journaling aja kayak ah udahlah nggak akan works gitu.
Ya udah kan? Negatif sama diri sendiri ya.
Duluan gitu, padahal kamu cuma tulis aja kesel karena suami nongkrongnya sampai malam. Keselnya kenapa? Tanya lagi kan sama diri sendiri gitu. Itu juga butuh critical thinking ya, ya.
Nah, iya. Panjang. Aduh.
Karena untuk bertanya kenapa ke diri sendiri aja itu sulit kan? Apa yang membuat aku seperti ini ya?
Dan ini sekarang kamu disuruh nge-challenge diri sendiri, bukan hanya nanya, di-challenge sama diri kamu
kenapa
sendiri.
Kenapa aku gini? Oh, karena aku gini. Perasaanku apa gitu. Tapi menurut aku mulai dari 5W1H ya, what, why, where, when, why. Ya itulah pokoknya 5W1H dulu. Itu akan gampang sih journaling, gak usah susah-susah kayak perasaan gitu. Yang penting apa dulu, teridentifikasi dulu. Itu bantu banget kamu sih untuk memetakan kamu maunya apa, dan pada akhirnya kamu bisa respecting your boundaries dan respecting others boundaries.
Jadi paling gampang tuh ya memang dari what. What gitu, oh iya aku marah. Kesel, marah. Whatnya itu sih ya.
Why.
Why. Kapan, when.
Kapan selalu kan pasti ditulis. gimana si, gak terpenting lah.
Who-nya ke siapa ya? Ke pasangan gitu.
How? Karena wah ya gimana ya biar gak gini lagi gitu. Itu kan udah lumayan sih menurut aku.
Terus, jadi terus ini juga apa tadi? Terakhir tadi ya kesadaran diri udah dibahas sama kamu ya. Membantu kesadaran banget tuh yang tadi journaling itu. Nah selain kita mau, selain kita diri sendiri gitu pasangan untuk bikin boundaries, kita juga harus ngajarin loh anak kita. Bantu anak untuk belajar tentang boundaries. Ya caranya bisa dengan anak ikutin aturan-aturan sederhana yang dibuat di rumah. Kayak sekarang nih misalnya anak mau bisa cuci piring. Gak bisa tuh kamu, eh kalau kamu udah makan cuci piring, gak bisa kayak gitu. Itu anak tuh harus mencontoh bikin boundaries-nya seperti apa. Pertama yang harus dilakukan adalah kitanya dulu seperti itu. Abis makan kita simpen piring kotor atau gelas kotornya di sink. Terus kita cuci. Anak ngelihat tuh, ngelihat polanya dulu. Oh seperti itu rutinnya. Oh seperti itu boundaries-nya, batasannya. Ketika piring atau gelas yang kita pakai, kita adalah cuci kita sendiri gitu. Kita yang nyuci. Tapi kalau dia juga, jadi dia belajar tuh seperti itu. Nah lama-lama kita baru bilang, eh kalau misalnya kamu udah makan, simpen di sink. Nggak langsung cuci piring dulu. Kan harus berprogres ya. Dia simpen di tempat cuci piring. Lama-lama udah itu berhasil, baru dia mencucinya.
Yang paling susah dari anak ini adalah punya anak gak tahu aturan ya. Kalau kata ibu aku, sekarang aku relate ya. Karena waktu kecil, waktu selalu kecil, itu tuh aku tuh kayak, ih anak gak tahu aturan tuh gak terlalu relate. Karena kan kalau anak balita emang gak tahu aturan mereka ya. Mereka kayak emang belum tahu aturan. Justru itu adalah momen-momen dimana mereka diajarin untuk tahu aturan. Tapi nih sekarang ya, udah ngelihat si bebek kelas 3 gini, definisi anak gak tahu aturan tuh baru kerasa banget gitu. Karena Silo itu dia bisa chaotic banget gitu ya, di momen-momen tertentu yang memang gak apa-apa lagi chaos gitu. Kayak kemarin lagi ulang tahun, emang everyone was so chaotic karena ulang tahunnya dibikin permainan-permainan itu emang heboh gitu ya, lari-lari apa, mecah-mecahin balon gitu.
Dan dia tiba-tiba dia masuk ke dalam kolam ikan,
dalam kolam sama anak-anak lain gitu kan ya, tapi emang bagian dari si permainannya gitu ya. Tapi kalau sedang dalam kondisi yang tenang, yang kalem, dia enggak tuh tiba-tiba naik-naik kursi gitu kayak waktu balita gitu kan, enggak ya.
Terus tiba-tiba dia nungging di sofa sambil nonton kan, mungkin kalau kamu sering lihat.
Dulu ya, dulu kan dia begitu kan, tapi ternyata enggak gitu. Ternyata udah gede dia enggak pernah tuh lari-larian di tempat umum sampai ambil teriak-teriak gitu. Ternyata enggak gitu. Nah, itu yang biasanya orang tua tuh bingung. Gimana ya kok anak aku gak tahu aturan. Nah berarti itu mungkin ada boundaries-boundaries lain yang dia juga gak tahu gitu. Seperti kalau di rumah aturannya apa nih. Kalau di rumah aturannya adalah gak boleh coret-coret dinding. Itu kan boundaries. Atau boleh coret-coret dinding hanya di dinding sebelah sini sama sebelah sini. Itu kan boundaries.
Benar-benar.
Gitu. Atau misalnya ibu sedang ingin sendiri dulu ya Silo, kamu jangan ganggu dulu ya for one hour misalnya. Itu kan boundaries. Nah ketika di rumah ada batasan-batasan kayak gitu, dia juga jadi tahu di tempat umum juga ada batasannya ya gitu. Dan itu emang perlu dikasih tahu.
Betul. Jadi kalau batasan-batasan yang anak harus ajarin tuh yang real dulu. Yang tadi kamu tidak boleh mencoret dinding. Real dong dinding tuh seperti apa. Kamu kalau misalnya udah makan disimpan ya di tempat cuci piring. Itu juga real karena ada piringnya, ada tempatnya. Nah ketika anak udah belajar yang real, nah nanti anak bisa belajar aturan yang gak real, yang gak kelihatan. Bayangin loh, anak yang real aja gak belum belajar. Ini yang udah gak real. Gak real tuh kayak gimana sih? Yang paling gampang tuh adat, istiadat. Kalau kamu acara ini, kamu harus pakai baju merah dan ada glitter-glitternya misalnya, emas gitu ya. Misalnya yang Chinese-Chinese.
Pakai batik atau misalnya.
Pakai batik misalnya. Why gitu kan, why gitu. Why gak kan kelihatan. Ya emang adatnya seperti itu ketika kenikahan misalnya. Kamu pakai batik karena mencinta Indonesia. Apa gitu. Itu kan aturan yang memang gak real. Tapi ketika dia udah belajar untuk yang sesuatu yang real aturannya, oh iya dia akan lebih mudah sih menerimanya.
Dan kita gak paksa. Karena kadang-kadang orang tua tuh maksa. Tapi harusnya gini. Aku enggak sih ya, meskipun dibilang gak tahu aturan anaknya balita, menurut aku gak apa-apa sih. Jadi si bebe balita ke undangan pakai baju tidur, aku masih gak apa-apa. Aku kayak, aku dibilang permisif gak apa-apa juga. Cuman anaknya gak ngerti kenapa harus begitu. Dan ketika kita memaksakan sesuatu yang tidak dia mengerti, dia jadi satu gak punya boundaries, kedua dia gak akan respecting the rules. Karena kayak apa, orang gak ngerti juga dipaksa, ngapain aku ngikutin juga. Jadi di titik bakalan, ya ngapain aku berargumen juga, ibu bakalan maksa gitu kan. Aku enggak gitu. Tapi bahkan pada saat dia dulu pas balita aja nggak pernah gitu ya, nggak pernah tahu aturan pakai baju gitu kan, keundangan udah pakai kutungan doang gitu, nggak pernah tuh aku paksa-paksa pakai meja. Sekarang gitu dia udah tahu, nggak bisa Silo, you are a big boy now, kita punya satu aturan gitu ya, punya social rules di mana harus gini. Dia mau aja sekarang pakai batik karena dia tahu bahwa kayak, oh I'm a big boy now, aku part of the society. Dan kalau aku mau jadi orang baik yang diterima society, ya aku harus melakukan ini gitu. Tapi kan kita ajarinnya setelah dia ngerti apa itu sosial etiket gitu.
Makanya kalau kamu lihat dulu yang ramai banget di Twitter, yang anak cucunya Jokowi di nikahan pakai kutungan doang.
Itu kan ya udah
gitu, semuanya pakai baju daerah, dia kan cuma kutungan doang.
Itu aku nggak bilang itu anak nggak tahu aturan, emang nggak tahu.
Iya benar-benar nggak tahu aturan, emang belum ngerti ya.
Iya, tapi kalau anak udah umur 7 gitu, 8, nggak, dia harus udah tahu sih. Ya udah beda level lagi gitu.
Jadi gitu aja.
Panjang ya.
Panjang banget.
Tapi ini adalah something yang harus diomongin terus karena banyak orang yang nggak tahu sih.
Dan aturan pun seringkali berubah ya. Zaman dulu mungkin kamu bilang apa ya, bego lu gitu, kayak biasa aja kita waktu kecil. Kalau sekarang kan enggak tuh, nggak bisa kayak gitu. Jadi memang sosial etiket ini selalu apa ya, selalu berubah lah ya. Misalnya hal-hal kata-kata yang dulunya oke, sekarang udah nggak oke, kamu juga harus update banget sih.
Oke, kalau gitu segitu aja dari kita.
Aku JG.
Aku ST. Bye.
Bye.